Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding Gregersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Velkommen til Lederhjerne. Louise, jeg kan se, at du har sat dig rigtig godt til rette.
Ja.
Og det, vi skal tale om i dag, handler om noget, vi har talt om før. Det handler om magt, men ikke det at have og få magt, men mere den sådan måske mest tabuiserede del af magtens natur, skal vi tale om i dag. Vi skal tale om at miste magt og status. Og inden vi sådan rigtig ruller fra land, Louise, kan du så ikke lige fortælle lytterne det, vi har talt om frem til i dag, nemlig hvorfor mennesker overhovedet ser det som attraktivt at have magt. Hvad er det med den magt, der er så dragende, og som måske også kan give os et perspektiv på, hvorfor det er så ubehageligt at miste den?
Ja, det er spændende. Det er en spændende episode, det her med at miste magten.
Mm-hmm.
Status, tab. Men magt er jo sådan, hvorfor er det en fordel, eller hvorfor er det attraktivt? Magt er en ret fundamental del af vores sociale relationer. Og der er magt alle steder imellem os, hvor mennesker er sammen, er der magt. Og magten har også en ret central social funktion, for den indrammer ofte vores kultur og gør, at vi ikke sådan ender i social opløsning og i alles kamp mod alle. Men at have magt betyder faktisk også, i hvert fald i vores mere vestlige del af verden, en særlig adgang til frihed, til ressourcer, og også adgang til det at tage kontrol over noget, eller påvirke og skabe, eller det at have indflydelse. Og helt psykologisk set, så frygter vi mennesker svækkelse. Og vi er ret motiveret for at undgå at miste ansigt eller at tabe social status. Så det ligger simpelthen i både i vores psykologiske og sociale natur.
Så det at frygte statustab er helt naturligt. Fordi jo også, hvis vi kigger sådan lidt mere ordnet på det, vores status i flokken kan have betydning for vores overlevelse, vores identitet, vores tilhørsforhold. Så det ligger dybt i vores natur, som du siger, Louise. Og det er helt normalt at frygte statustab og de konsekvenser, der følger. Så selvom politikeren ved, at man ikke er garanteret genvalg,
ja,
så kan det slå hårdt. Selvom vi ved, at vi kan blive opsagt i en fyringsrunde, eller at man som topleder ved, at man også skal kunne tage ansvar for en negativ udvikling, så er det både gennemgribende og invasivt rent menneskeligt at stå med tab af både status og identitet, når konsekvensen rammer i vores liv, uanset hvad vi beskæftiger os med.
Ja, her skal vi nok ikke glemme, altså, at vi lever i skandalernes tid, og at vi to ser jo et stigende antal ledere, og faktisk også organisationer, som ender i de her presse- og skandalesager på grund af interne problemer i organisationen, og også mærker den offentlige udskamning, som går helt ind på indersiden af mennesket, når vi bliver udsat for det at blive udhængt i pressen. Og også, at vi jo står tilbage med de mennesker, hvor vi ser deres chokreaktioner, tanker om selvmord eller total isolation. Så det er jo nogle af de her mekanismer, vi skal ind og forstå i dagens afsnit og episode i Lederhjerne her. Hvad det er, der ligger gemt bag det at miste status.
Og netop fordi vi jo i vores arbejde ofte er ude i de her krise- og skandalesager, hvor der er virkelig meget på spil, og hvor det jo tit ikke er noget, der er internt anliggende, men bliver et offentligt anliggende, fordi det har fået offentlighedens og mediernes bevågenhed, så ser vi jo også de menneskelige reaktioner, der er forbundet med det. Vi ser, hvordan den mindste risiko for tab af position og status i en flok kan få nogle meget mørke og dystre sider frem i mennesker, hvor der jo Når det er rigtig alvorligt, så manipuleres der, så bliver der løjet, der bliver ført mennesker bag lyset, man prøver at dække over forskellige forhold, der er sket. Og når mennesker er socialt udsat, også i de her sager, så kan det jo aktivere en dyb angst og en frygt, og vi ser, hvordan mennesker kan udvise dominans, hvordan man klamrer sig til magtens til magten i det hele taget, men vi ser også flugt og resignation. Vi ser, hvordan man i afmagt kan være nødt til for eksempel at sygemelde sig eller sige op som en vej til at undgå statustab.
Ja, og dagens tema handler netop om faldet fra magtens tænder. Så vi skal tale om, hvad der sker med andre omkring os, når vi mister magt og status, og også hvad der sker med dem, som oplever at miste magt og status og indflydelse. Men også hvad forskningen siger, og hvad der er vigtigt at gøre, hvis situationen opstår, at man selv mister sin position, og man står der yderpositioneret, eller også at man som kollega eller pårørende er vidne til, at nogen mister sin status eller magt.
Ja, i de, kan man sige, alvorlige sager, vi kommer i, har vi jo netop set, at faldet fra magtens tinder kan være en voldsom oplevelse. Og der er et stærkt og krævende følelses- og identitetsarbejde forbundet med det, som vi slet ikke taler nok om. Faldet fra magtens tinder er jo en talemåde, der handler om at miste status, magt og central indflydelse. Og faldet fra magtens tinder beskriver denne her mere dramatiske nedgang fra en position af styrke eller autoritet til en tilstand af det, som kan blive forbundet med svaghed eller ubetydelighed. Men som jo ikke nødvendigvis behøver at være det, men det associeres det ofte med, og derfor det er så voldsomt, ikke?
Ja. Så udover politikere, ledere og mennesker, som kan blive udpeget i en social sammenhæng som ikke værdige eller ikke vante, så har vi også mødt mennesker jo faktisk i arbejdslivet, som pludselig bliver omgivet af sådan et rygte, som de slet ikke kan ryste af sig. Altså negativ omtale på en arbejdsplads. Og det ser vi i nogle brancher mere end andre. For eksempel har vi set det sammen i film, tv og scenekunst og musikbranchen, men jo også i forsvaret, hvor mennesker er i lange perioder af deres karriere, ofte i politiet, andre steder med stærk korpsånd. Og har man først fået den her sociale dom, og derigennem har mistet sin status, så kan det faktisk opleves som sådan helt social død, faktisk.
Ja, det er jo, det kan følge en gennem et langt liv i nogle af de her sådan, brancher i virkeligheden. Så kan det dukke op i tid og utid, og det man jo ser også og rammes af, er, at mennesker jo faktisk kan være i stand til at vende hinanden ryggen fra den ene dag til den anden. Mm. Og det er også her, at vi møder stor menneskelig lidelse, som uanset hvad baggrunden er, jo er noget, vi skal være opmærksom på og tage vare på. Men Louise, jeg tænker, om ikke du har, eller det ved jeg jo, måske en konkret beskrivelse af en sag, som handler om det, vi kunne kalde faldet fra magtens tinder, og som vi måske kunne dele med vores lyttere.
Ja. Som jo er med i vores supervisionsrum
i denne dag.
I fortrolighed. Men den her sag har jeg selvfølgelig fået lov til at genfortælle anonymiseret. Jeg har samarbejdet på et tidspunkt med en organisation i mange år. Det kunne også faktisk have været en, vi havde samarbejdet med. Vi har jo prøvet noget lignende sammen også. Men jeg samarbejdede med en organisation, hvor jeg havde et samarbejde også med en af områdedirektørerne, som havde været i organisationen i mange år, og han var virkelig vældig, og han var højt respekteret, og han var ofte den, der udtalte sig i pressen som ekspert, og var kendt for at være den, der faktisk også havde ført organisationen gennem flere kriser, og endda med sådan meget stor succes. Og det var sådan, da han kom gående gennem kantinen, så var der sådan en let stemning, hvor folk smilede og grinede med ham, og han var faktisk omgivet af et enormt stort følgeskab. Og der var sådan en god, kærlig tone omkring ham, så han var en anerkendt topleder. Og problemet var, at han på et tidspunkt bliver udsat for en anklage om at have forulempet en kollega på arbejdspladsen til en fest, altså en form for seksuel chikane.
Ja.
Og han havde indledningsvis i vores coaching-seancer, fordi jeg havde coaching med ham, der havde han fortalt mig, at der var en på arbejdspladsen, som flirtede med ham til fester, og han havde brug for at sætte nogle grænser over for den her person. Og han var lykkelig gift, og han synes, det blev for meget, men han gik ligesom ikke til HR med det. Han prøvede ligesom at håndtere det selv.
Ja.
Men det var den samme, som faktisk valgte at anklage ham pludseligt og for seksuel chikane og upassende adfærd. Og manden var fuldstændig uforstående, fordi for ham var det jo lige omvendt.
Og der kan man sige, at magten her kan gøre forsvaret venner. Fuldstændig umuligt. Ikke? Altså,
ja.
Det at sige, at det var ikke mig. Ikke? Hvem vil lytte på det, når han er direktør?
Ja, netop, ikke?
Ja.
Og der er måske også noget med køn,
ja,
og
der er mange ting i spil. Her,
men tragedien indtræffer altså på et tidspunkt, for topledelsen vælger faktisk at opsige ham.
Ja,
og den her direktør skal fra den ene dag til den anden forlade arbejdspladsen, aflevere sine ting. Og det han oplever i ugerne efter, og det er jo egentlig det, der er mærkbart her, og det jeg egentlig gerne vil tage op sammen med dig, vores lytter, det er det, han sagde, som var, at der var ganske få kollegaer, der ringede til ham. Der var ikke rigtig nogen, der rakte ud til ham. Han kunne komme ind på kontoret, og det gjorde han for at hente nogle af sine ting. Og intet var som før. Der var stilhed, og folk var fuldstændig tilbagetrukket. Ikke? Så øjeblikkeligt var der sket.
Så vi ser jo her et eksempel på, hvordan vi mennesker lynhurtigt, og nogle gange tror jeg faktisk, Louise, at det er sådan en misforstået loyalitet,
ja,
loyalitetskonflikt,
ja,
vi kommer i. Så han mister et blik i sin status her, og det bliver jo meget tydeligt, hvordan hans rolle og identitet jo kun er til låns, og det forandrer jo, og må have forandret hele hans situation, både arbejdsmæssigt og privat.
Ja, og han var fyldt med overvældelse og skam, og der gik flere dage, før han kunne gå hjem og sige det til hans familie.
Ja, det er
og jeg har jo fået lov at fortælle den her historie, noget af det, han gerne ville sige med det, var den ensomhed, der ramte, når vi mister status, og at det, at de andre så hurtigt bare pludselig kunne vende ham ryggen.
Ja, det er meget voldsomt at blive udsat for, ikke?
Ja.
Og der er jo også andre situationer, hvor vi oplever noget af det her som konsekvens af for eksempel negativ presseomtalelse, eller problemer i det psykiske arbejdsmiljø, eller fejl, som kan føre til, at mennesker mister position med øjeblikkelig virkning. Og også i lighed med det, du fortæller, og det direktøren oplevede her, så ser vi, at mennesker har jo evnen til at udskille andre mennesker, ekskludere andre mennesker fra en gruppe med øjeblikkelig virkning.
Mm.
Og vi taler jo så også nogle gange med dem, der er tilbage, og oplever alle de blandede følelser, den afmagt, den tvivl, og den sorg, der også kan være, selvom man ikke rækker ud.
Yeah.
Så bag ved scenen udspiller der så også noget andet, som et menneske, der bliver ekskluderet, jo ikke får indsigt i, fordi at der er denne her stillhed, som du jo beskriver her også. Og jeg kommer til at tænke nemlig på en anden sag, også i en organisation, som vi har arbejdet sammen i også, men hvor en højt placeret chef faktisk gennem længere tid havde overvejet at sige sin stilling op, fordi forholdene i organisationen havde gjort både hende og andre syge. De havde en oplevelse af, at deres værdier blev kompromitteret, fordi den øverste ledelse var ekstremt dysfunktionel. Og alligevel blev hun. Hun havde ekstremt svært ved at give afkald på sin position.
Ja.
Og det handlede i virkeligheden om en gennemgribende frygt for den, som det beskriver her, den stilhed, der ville følge. Den sociale eksklusion, der kunne opstå, hvis hun med sin opsigelse jo faktisk også kritiserede og udstillede nogle af de problemer, der var i organisationen. Så var der en frygt for, at topledelsen her ville kunne sanktionere både direkte og subtilt, men jo måske især socialt, fordi der også her var tale om en verden, hvor alle kender alle, rygter og historier løber virkelig hurtigt, og mange står faktisk magtesløse tilbage her. Ikke?
Og det er noget, vi hører det her med, især for topledere, hvis de skal opsige deres stillinger, fordi de simpelthen ikke kan se sig selv i øjnene, når de går på arbejde, så er noget af det, de siger, jeg ved heller ikke, om jeg er klar til det statustab, at stå uden noget og ikke have en position at slynge mig i.
Hvem er jeg, hvis jeg ikke er det her?
Ja, præcis, ikke? Så arbejdet er ikke et sted, vi går hen. Det er noget, vi er også. Ikke? Mm. Så der er stærke kræfter i spil her. Og måske hvis det her faktisk en meget god overgang. Vi kan til lige at kigge på lidt forskning på området. Fordi hvorfor er det sådan, at magt er denne her mere skrøbelige størrelse? Fortæl lige mig, lytterne, Vibes, hvorfor er det sådan?
Der er helt sikkert mange forklaringer på det, men et perspektiv er jo, at vi mennesker har jo en evolutionært nedarvet og stærk trang til at identificere os med en gruppe. Og når der så sker noget i gruppen, når gruppen for eksempel omfatter en person, som dem med magt for eksempel opfatter som en trussel mod gruppen, så påvirkes gruppens selvforståelse også, og man kan få brug for at beskytte gruppen og hvem man er, fordi vi andre, eller de andre, eller hvad vi skal sige, de er jo stadig en del af den gruppe, selvom nogen ikke er der længere.
Ja.
Og så kan der være et behov for at egentlig lave denne her eksklusion som en måde at beskytte gruppens identitet, og måske også som en måde for personligt at kunne retfærdiggøre, hvorfor bliver jeg? Især hvis noget måske er uretfærdigt.
Ja.
Og nogle gange er det jo så også en bekræftelse af, at man har set noget var dårligt i lang tid. Og så kan man få brug for måske også at retfærdiggøre en dårlig håndtering ved at afskære alt kontakt øjeblikkeligt. For vi får kontakt med noget, der er svært i os selv også. Ikke?
Ja. Og til lytterne også er det altså sådan, at i hvert fald fra et psykologisk perspektiv, at når mennesker i en gruppe er vidne til, at nogen fra gruppen kan miste sin magt, og vi selv måske lige frem kan associeres med et statustab, hvis vi hænger ud sammen med den, som har mistet magten, jamen så er vi i stand til meget hurtigt at bevæge os ved at skubbe den udsatte ud, eller bevæge os væk fra det, som klistrer negativt til os.
Det er guilt by association.
Ja, guilt by association, ja. Så vi vil altså strække os rigtig langt som mennesker for at undgå at blive forbundet med den her negative situation eller person. Og det var også det, vi så i historien med toplederen, der jeg havde arbejdet sammen med. Men vi ser det også i skandalesager, hvor der internt i organisationen opstår afstand til de mennesker, som for eksempel gik til pressen eller gik til arbejdstilsynet med problemer.
Mm.
Så pludselig så vil vi ikke rigtig hænge ud med dem længere. Og så ser vi en form for splittelse.
Ja. Splittelse er det her med, at man begynder at beskytte sin egen position. Ja. Ikke? Så, og vi ved jo fra forskning af mennesker, på tværs af hierarkier jo også, når der lige pludselig opstår kriser, så kan vi faktisk dominere hinanden og sanktionere hinanden, hvis de her uskrevne regler og normer for adfærd og kultur overskrides. Så det at bryde med hverdagens normer, det at bryde tavsheden også i nogle situationer, kan resultere i en slags social straf og en udstødelse eller social død, som du også meget malende beskriver det. Ikke?
Og stå der alene i kulden, for eksempel i de her skandalesager, vi er en del af, hvor man har fået skylden for fejl eller uhensigtsmæssighed, og det kan komme som sådan hammer
fra den ene dag
til den anden. Ikke? Og meget ofte så kommer det bag på dem, der har magten, at det kan ske så hurtigt, og at deres status pludselig forsvinder. Så hvad med det her menneske? Nu har vi talt om de andre, men det her menneske, der mister magt og status, hvad er det, vi skal kigge ind i der, hvis vi skal kigge på det fra sådan en mere psykologisk perspektiv? Mm.
Man kan sige, at det kan være helt relevant i nogle sager, at nogen skal afsættes, nogen skal miste deres indflydelse. Nogle gange er der sket alvorlige ting. Og det kan have alle mulige former for karakter. Og derfor kan det være helt nødvendigt, at der også er nogle konsekvenser, som jo er og indebærer et fald fra magtens tinder, hvis vi skal blive i den beskrivelse. Men som jo også indebærer, det vil jo ikke altid sådan lige få belyst nok, en tragedie på den menneskelige inderside, som vi slet ikke taler nok om. Så her der får vi kontakt til det skrøbelige, der kan være forbundet med magt og status, og som man måske først opdager, når det er for sent. Man har ikke fået arbejdet med den, kan man sige, erkendelsen af, at magt jo kun er til lån, så det kan ændre sig på et øjeblik, det ser vi jo ikke. Så vi har jo stået i mange situationer og set den lidelse, der kan være forbundet med at miste status eller socialt tilhørsforhold. Og det var også derfor, at vi besluttede at lave et afsnit om det, så vi kan dele noget af det, vi ser, det vi selv for supervision på, og det vi oplever, som jo er også for de mennesker, der mister magten, meget stor lidelse, og det kan have meget store menneskelige omkostninger også.
Og så er det her med, at vi ikke selv, altså vi kan ikke selv se nødvendigvis, at vi kan miste magten så hurtigt, når vi har den. At vi kan ikke selv, vi ved ikke selv, at den kun er til lån, som du siger. Og jeg fortalte jo også det her tidligere med, at ingen ringede til den her direktør, eller kontaktede ham, og det var sådan en ret voldsom ting, den her sociale tavshed. Det kom bag på ham, ikke? At tavsheden larmede og ligesom åd ham op indefra.
Og det er interessant, ikke? Fordi den chef, jeg talte om før, havde set det her ske. Så hun frygtede den stillhed, fordi hun vidste, det ville
den
ske.
Den ville komme.
Ikke? Hun havde set det så mange gange før, at telefonerne bare holdt op med at ringe. Og hun selv holdt op med at ringe. Så hun frygtede den, og var derfor jo faktisk meget lang tid om at kunne træffe den beslutning, det var
inden. Om at opsige sit job, ja.
Og hvis vi kigger lidt på forskningen, så har vi jo en af vores yndlingsforskere her, som vi har talt om før. Ja, socialpsykologen Dagger Keltner. Og hans kollegaer har jo lavet mange, mange undersøgelser om magt. Og de har undersøgt også de psykologiske effekter. Og det viser jo, at mennesker med høj magt ofte har lavere niveauer af følelsesmæssig forståelse for dem, der har mindre magt. Så vi har talt om tidligere, hvordan magt kan påvirke vores evne til empati. Og på den baggrund kan de med magt jo komme til at forestille sig det, du snakker om før os, at magten på en eller anden måde er dem givet, ikke kan trues, ikke kan mistes, og derfor så bliver man uforberedt i de situationer, hvor man måske med kort varsel eller fra den ene dag til den anden pludselig oplever at miste sin magt.
Ja. Og det her, hvor at vi kan se, at mennesker med magt kan få sådan en almægtig tilgang, ikke, til omverdenen. Og det er også her, at vi ser, at mennesker med magt faktisk ikke opsøger kritik, modspil eller alternative perspektiver, og heller ikke opsøger os.
Og nej.
Ikke fordi alle skal det.
Nej.
Men det er bare et rigtig farligt sted at stille sig. Både ikke at opsøge os, men også i øvrigt er det farligt at stille sig et sted, hvor at man ikke opsøger modspil og kritik, og det kan jo komme rigtig mange steder fra. Det behøver jo slet ikke komme fra eksterne. Men det her med at tro, at man ved og kan mere alene, fordi man har den, altså magten.
Ja, så det at have en kritisk ven, eller en gruppe, hvor man kan have nogle åbne samtaler om, hvad magt gør ved os, og som kan minde os om, hvordan vi bliver oplevet. Hvordan ens adfærd bliver oplevet, er faktisk ret afgørende. Men det er ikke særlig tit, vi ser, at der er nogen, der har de samtaler, når faktisk først magtens beruselse rammer
over.
Og overtager. Ikke?
Og så er der det her med, at det vi faktisk også ved fra forskningen, det er det her med, at vi kan blive ramt af skyld og skam. Og skam er ofte en følelse, der er forbundet med det her med statustab. Og du ved om nogen noget om skam for dit arbejde, blandt andet med compassion, fokuseret terapi og også ledelse i øvrigt. Så du er nødt til at fortælle lidt om skam, fordi det er faktisk en vildt spændende størrelse. Jeg har tænkt meget over det, efter du har lært mig om det her. Altså, hvor mange facetter og nuancer der er i forhold til skam.
Vi har alle sammen erfaringer med skam, fordi skam er jo en social følelse, som er med til at regulere den måde, vi er sammen med hinanden på. Men det, der er særligt med skam, og faktisk især den skam, vi ikke får delt, det er, at det grundlæggende handler om oplevelsen af at være forkert som menneske. Og det står i modsætning til skyld, som handler om, at vi har gjort noget forkert. Så jeg er forkert versus jeg har gjort noget forkert, hvis vi skal skelne mellem skam og skyld. Og det, der er
så skyld er at have gjort noget forkert, skam er at opleve,
at man er forkert som menneske. Og det, der er med skyld, det er, at hvis vi har gjort noget forkert, hvis jeg har gjort dig ked af det, så kan jeg jo sige undskyld. Så kan jeg reparere på vores relation, og så kan vi genopbygge tillid, hvis den er blevet ramt eller noget andet. Ikke? Men når vi oplever skam, altså at være forkert, så er det typisk forbundet med en stor frygt for afvisning og eksklusion. Hvis andre ser det her, hvis andre ved det her om mig, så vil de smide mig væk. Og vi ser faktisk også nogle gange eksempler på, at hvis jeg for eksempel var kommet til at fortælle dig noget om mig, lad os nu sige, på en sangria-aften, Hvis jeg nu havde fortalt dig noget.
Nå, og du kommer til at fortryde det dagen
efter.
Og jeg
fortryder det. Ja, Så ser vi faktisk nogle gange eksempler på, at mennesker bryder kontakten til andre.
Alene, fordi de skammer sig.
Over, at nu ved du det her om mig. Og så er det det eneste, du ser, når du ser mig.
Yeah.
Det er det her. Så skam er sådan en voldsom, voldsom og meget destruktiv følelse, når den får lov til at leve sit eget indre liv. Og i de her krise- og skandalesager, der ser vi jo rent faktisk det her ske. Og nogle gange ser vi også, at det jo ikke kun er noget, man forestiller sig. At denne her udstødelse og afvisning, som vi har talt om her, så oplever man at blive bekræftet i oplevelsen af at være forkert og skamfuld. Og skam kan jo også godt forklare, hvorfor den direktør, du fortalte om lige før, ikke sagde noget til familien.
Ja.
Skam kan få os til at dække os til at skjule ting, til at trække os tilbage, fordi skam vil ikke kigges på.
Nej.
Når vi skammer os her over noget, så vi kan, at der er nogen, der ser det, så det skal gemmes væk. Så vi kan have en hel række strategier, og vi ser dem jo udfolde sig på forskellige vis, også i nogle af de sager, vi arbejder med. Men det handler jo om beskyttelse, så skam kan jo gøre, at vi benægter, at vi bortforklarer, at vi lyver, at vi isolerer os. Altså alle de her ting, der kan være en beskyttelse mod, at nogen ser det, vi skammer os over. Og isolation er på den måde jo også en beskyttelse mod den følelsesmæssige skade, som kan være forbundet med at skulle forholde sig til nogen, der ser på en på en måde, som jo på ingen måde beskriver det hele menneske,
Men
måske også er langt fra den måde, vi ønsker at betragte os selv. Og det tænker jeg hænger meget godt sammen med den case, du havde fremme.
Yeah.
Det at blive beskyldt for at være sådan en, der udøver sexchikane, kan jo være meget voldsomt og helt i strid med det menneske, man er, og man oplever sig selv som.
Ja, det kan det være.
Så undgåelse af social tilbagestrækning kan være en strategi.
Ja, så det er nemlig noget af det, vi ser på tværs, det her med manglende energi til at interagere med andre, når man rammes af det her tab af magt eller tab af status.
Ja. Og det kan jo være en nødvendig pause også for at få bearbejdet de her følelser. Så kan man have brug for tid til at reflektere over situationen og finde ud af, hvad det vigtige er. Så det kan både være noget, der handler om, at vi trækker os, skammer os måske, men nogle gange kan det også være en del af en helingsproces.
Okay, for at forstå det her invasive, der kan opleves, når status og magt mistes, så må vi forstå, at den påvirker os fysiologisk, neurologisk og psykologisk. Og magt er faktisk forbundet med neurologiske ændringer i hjernen. Og nu kommer vi til den del af episoden her, hvor vi begynder at tale om nogle områder i hjernen, som kan lyde lidt mærkeligt. Men vi skal nok prøve at fremhæve også for vores lyttere, hvad det er, vi mener, når vi siger noget af det her om hjernen. Men bare helt overordnet, så udløser magt det adfærdsmæssige aktivitetssystem, kan man kalde det, i hjernen. Det mere udadvendte, mens for eksempel overfor det magtesløshed, altså oplevelsen af magtesløshed, underminerer den her mere udøvende funktion. Så en lav social magttilstand sammenlignet med høj magt er forbundet med sådan signifikant reduceret, og det kommer så nu, venstre frontal kortikal aktivitet. Det er altså noget, der kan hæmme vores lyst, handlekraft og motivation, hvis vi har denne her lave sociale magttilstand, altså magten er væk fra os. Og det område i hjernen, som er forbundet med angst og motivation, spiller også en rolle, nemlig amygdala og så nogle særlige dopaminneuroner, de spiller en vigtig rolle i at reagere på social rang. Altså hjernen reagerer med andre ord på et individs sociale plads, som enten underordnet eller dominerende i en gruppe. Det er jo ret vildt, at hjernen er inde, og vi kan se bevægelser og forandringer, hvad enten vi har en underordnet eller en mere sådan højstatusposition.
Og det hænger jo helt sammen med det, vi jo taler om rigtig tit. Det er jo, at mennesket har både potentialet til at tage magt, altså høj position, og til at underkaste sig magt, fordi det er en nødvendighed for vores sociale interaktioner. Og hvis vi sådan kigger mere ind i vores biologi, så er der det, vi kan kalde hierarkisignaler. i hjernen. Så hjerneoptagelser og scanninger indikerer, at tab af social status inducerer antibelønning i hjernen gennem den, og nu kommer der et til af de her sådan,
lidt mærkelige ord, eller hvad?
Ja, laterale hypotalamus. Og hvilket i sidste ende hæmmer det område cortex af hjernen, det, altså det mediale præfrontale cortex, og som er forbundet med, og nu er det jo her, det er interessant, som er forbundet med overblik og evnen til at løse komplekse problemer. Så det her betyder jo, at når der er tab af social status, så bliver, har det betydning for vores evne til faktisk at problemløse og få overblik.
Ja. Ja. Så det der med at hvile sig og slikke sov og lige at komme sig
over, det er ikke
måske ikke en dårlig idé. Og vi har også forsøg med fMRI-scanninger, hedder det af hjernen, der laver sådan nogle billeder af hjernen, der kan visualisere hjerneaktivitet, og at vi faktisk også påvirkes helt, altså sådan øjeblikkeligt af de her sociale rangsignaler eller statusrelateret information. Og resultater fra de her scanninger kan indikere faktisk, at lav social status er forbundet med en formindsket grå substansstørrelse i særlige områder af cortex, hvilket typisk medfører sådan adaptiv, følelsesmæssig og fysiologisk og adfærdsmæssig reaktion eller tilpasning. Så når vi står i en situation, hvor vi mister magt, eller vi bliver udsat for et statustab, eller mister indflydelse, så vil vi øjeblikkeligt forsøge at gøre noget, tilpasse os, aktivere en eller anden form for adaptiv adfærd.
Ja. Som skal jo sikre vores overlevelse.
Ja, vi skal sikre vores overlevelse, ikke?
Ja. Okay, så Louise, skal vi ikke tage en tur tilbage til virkeligheden? Nu har vi været lidt inde i hjernen og tale. Så hvis vi skal tilbage til virkeligheden, så kan vi tale lidt om, hvad vi kan gøre for at håndtere statustab. Og hvad vi kan gøre, hvis vi eller andre omkring os står i en situation, hvor de pludselig falder fra magtens tinder.
Og jeg tror faktisk alle sammen, det tror jeg måske også lytterne kan, at vi alle sammen kan komme i kontakt med situationer, hvor vi har mistet indflydelse. Og bare tænk på skolegården og følelsen af, at nogen pludselig havde gang i et eller andet, og man ikke rigtig var inviteret med. Og jo også på arbejdspladsen, hvor at nogen bliver taget af et projekt, eller får de fede opgaver, nogen bliver fyret, eller at man de steder har lavet noget lort.
Altså. Ja, 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 ja.
Så ja. Så vi skal tale om, hvad kan vi gøre?
Ja, så vi har allerede lige været inde på det. Hvis vi har magt, så kan vi kun anbefale, at man omgiver sig med kærlige, kritiske venner.
Du er min kærlige, kritiske venner.
Ja, i lige måde, ikke? Altså et advisory board, kan man sige, som udfordrer os og det, vi gør og ser. Og for at undgå, at nogen mister magt og status, fordi de ikke selv kan se, at det, de gør, er uhensigtsmæssigt, så skal vi være venligt intolerante over for begyndende magtmisbrug. For dem med magt kan ikke nødvendigvis se selv, at de forvalter magten uhensigtsmæssigt.
Nej.
Og hvis ikke vi skaber samtaler omkring det, så vil den underkastede position jo også gøre, at vi ikke giver den, kan man sige, feedback til mennesker med magt.
Det gør vi ikke, fordi vi underkaster magten.
Vi skal invitere det ind. Men så, der er andet, vi kan gøre også, jo, ikke?
Så overvej, hvem er din kritiske ven? Hvem er den hofnar, du har ved siden af dig, som udfordrer
er
dig?
Er din kritiske ven eller din hofnar?
Ja, jeg ved sgu ikke rigtig begge dele på en måde. Det er værd at overveje. Og så har vi også, altså noget af det, vi skal tale om, det er også risikospredning. Det er virkelig en anbefaling. Sørg for, at dit job ikke er den eneste status, du har i tilværelsen. Gør andre ting i dit liv, der sikrer dig adgang til social beskyttelse. Det kan være foreningsliv, det kan være et bijob andre steder, ude at undervise et andet sted, eller lave noget helt andet. Det at være i et netværk, fordi så er det ikke alt eller intet, hvis for eksempel din status på jobbet udfordres. Mm. Så har du andre domæner, hvorfra du kan hente social position.
Ja, og så er der selvfølgelig det med, at det er, når du mindst magter det, at du har mest brug for det. Mister vi magt og status, så har vi måske lyst til at gemme os. Men her skal vi måske i højere grad tænke på at gå en tur med en ven. Opsøge nogen, vi er trygge ved. Og indimellem måske også bare udfordre os selv og det, vi umiddelbart har mest lyst til, så ja. Vi kommer lidt ud. Ja. Når lysten er mindst, er behovet størst, kan ja. Man overveje, om ja. Det gør sig gældende.
Og som organisationer, så må vi også skabe rigtig gode rammer for etik, og det at sikre nogle værdige forløb, når vi som organisation skal ændre i ansatte status og positioner. Så hvilken beskyttelse skal vi opstille? Hvilke beskyttende faktorer kan vi opstille, sådan at værdighedstabet minimeres? Og hvad kommunikerer vi til de tilbageværende om, for eksempel, at det er okay at række ud med en besked, eller en sms, eller et telefonopkald, så at vi giver et sprog for, at det kan være hensigtsmæssigt at få et opkald eller sms.
Jeg tror, det er helt afgørende det her som kollega eller medarbejder. Du kan altid være medmenneskelig.
Ja.
Vi kan altid række ud, helt som du siger, Louise, med en besked, en mail, et opkald, når nogen ikke længere er en del af gruppen. Det koster så lidt, det betyder så meget, og det er ikke illoyalt at række ud til et andet menneske.
Nej.
Men som du siger, det er faktisk vigtigt, at man som organisation kommunikerer, at det er okay.
Præcis. Så her til sidst, Vibeke, hvis vi skal lave en kort opsamling på det, som vores lyttere skal huske, hvad vil det så være?
At det at miste magt og status kan ske for alle, og der er mange situationer i arbejdslivet, hvor at det kan opstå, og vi taler alt for lidt om det, så vi har ikke et fælles sprog for det. Som mennesker kan det være helt naturligt for os, at vi vender andre mennesker ryggen, hvis vi som gruppe oplever os truet på den ene eller den anden måde. Og det kan have nogle store menneskelige omkostninger. Det kan skabe sådan en helt grundlæggende eksistentiel angst at opleve det at miste magt og status, så vi kan få lyst til at isolere os og gemme os væk. Men her kan det være vigtigt at række ud. Og som vi har talt før, så er det helt naturligt, forventeligt, at der er reaktioner, og måske også reaktioner, vi ikke er stolte af, når det handler om magt og det at miste magt og status, fordi at magt påvirker hjernen på rigtig mange måder, som vi også har talt om i tidligere episoder.
Og så skal vi huske, at der er noget, vi selv kan gøre, hvis vi mister status, og også, vi kan faktisk også forebygge nogle ting.
Mm-hmm.
Det har vi også talt om med den kritiske ven. Og som organisation er der noget, man kan gøre, og gruppen kan også gøre noget sammen, hvis det er sådan, at uheldet er ude, eller situationen er der, at det her med at falde fra magtens tinder, bliver til noget konkret. Så helt afslutningsvis til vores lyttere, vil tak. Jeg bare sige tak for i dag.
Tak også. Fordi I lyttede med.
Ja.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.